Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi al nia elsendo de mercredo la decvinan de aprilo 2009. La resurrecto de Jesuo ne estas mitoo, cium malnovai teorioi clopodas fornei, sed historia evento, ciu renversis la vivon de tutai generazioi. Benedicto la Dexesa dedicis la unuan generalan audienzon post Pasco al tio cion li definis la coro de la Evangelia messaggio, che cium la Ecclesio festas gis Pentecosto. La Papo, alveninta el Castel Gandolfo, quie li pasigas quelcan riposa periodon, ocasigis la mercredan pastistan instruon en Plazzo Sancta Petro, fronte alla presca u quardec mil personoi. Per la resurrecto de Cristo li diris, la parolo de Dio farigis historio de la homoi, ec pli gi farigis carno. Cae la quindec tagoi, ciui, ec de Pasco, conducas al Pentecosto, estas unica Halleluja, ciun la Ecclesio cantas ec de pli ol 2000 iaroi, annonzante, in ciu epoco, citiun renversigan novajon. Benedicto la Dexesa multe insistis pri la mistero de la Pasco, ciu li diris, circa ubracas nian tutan existadon. Estas do fundamente por nia credo, cae por nia cristana atesto, diris la Papo, proclami la resurrecton de Jesuo el Nazareto, kiel reala, historia evento, cium attestas multai cae rimarcindai attestantoi. Ni tion declaras laute, char, ancau dum nia epoco, ne mancas tiui cui clopodas negi la historiezon, limigante la evangelian raconton ie mito, ie visio de la apostoloi, cerpante inspiron cae presentante malnovain cae iam consumitain teorioin, kiel novain cae scienzain. La resurrecto ne estis por Jesuo simpla reveno al antaua vivo, daurigis la Papo. La resurrecto staras en alia dimensio. Gi estas la transiro al dimensio de vivo profunde nova, kiu concernas anca unin, kiu concernas la tutan homan familion, la historion kai la universon. Gi estas annonzo, daurigis la Papo parolante en Plazzo Sancta Petro, inundita de suno, kiun tutai generazioi de viroi kai viri noi dum la iercentoi acceptis fidoplene attestante gin ne malofte coste de sia sango per la martirezzo. Benedicto la Dexesa finis sian pastistan instruon invitante la cristanoin lasi che la lumo della resurrectinta Cristo prilumu ilin, cai esti giai annonzantoi dum la tria iarmilo, sam kiel la apostoloi dum la unuai horoi della Ecclesio.
Non possiamo tenere solo per noi l'annuncio di questa verità che cambia la vita di tutti.
Ni ne povas teni nur por ni la annonzon de citiu vero, quiu shangias cies vivon. Fine dell'audienzo, dum la presento della divers landai gruppoi, ocasis bela exter programma momento, ciam la franca lingua annonzisto, memorigante la 82an nascigio da Trevenon, cion la papo festos morgau, cae la 4an da Trevenon delia papa electo, explodigis la ameman applaudon della tuta plazzo.
Il vous souhaite de sainte fête de Pâques un bon anniversaire pour demain et à l'occasion du 4e
Oni bon desiras al vi bonan Pascon, bonan naskiĝtagon por morgaŭ kaj la plej bonajn dezirojn okaze de la 4a da Treveno de via elekto ĉe la sojlo de Petro. Cae nun aliai informoi. Jerusalemo, hierau en Jerusalemo, ocasis la tradizia interchangio de bondesiroi inter catolicoi de la latina rito cae representantoi de la orientai ecclesioi. Temis pri tradiziai rencontoi cioi estis ocaso por cun dividi la gioion de la comuna credo ie Cristo. Ciel conate, la Pasco por la orient ritai ecclesioi solenigios venontana dimancion. Romo, 30 iaroin post la aprobo de la legio quiu raitigis abortigon en Italio, estis 100.000 la infanoi quiuin oni helpis nascigi. Minimuma cifero se oni pensas che en Italio, ec de la aprobo de la legio, 5 milionoi estis la plenumitai abortigoi. Novjorko, grava nutrada criso riscas endangerigi seriose Nepalon. Sequezzo dum la vintro, cae la elbordigio de rivero Kosci pasint auguste prescau tute detruis la tercultivadon en tiu lando. Mancas sufficia nutrajo en 41 districtoi el ciui 75. Lau unuigintai nazioi almenau 2 milionoi estas la personoi ciui riscas la vivon, char mancas 20% compare cun la passinta iaro da nutrovaroi ie dispono. La nepalanoi accusas la registaron che gi ne alfrontis seriose la problemon, cai petas garantiagioin por la estontezzo. Romo plicae pli dangerai estas la maroi ce Somalio. Piratado en Somalio farigis uno e la prioritatoi de la usona presidanto Barack Obama. Ni batalos contra tiui piratoi, diris la presidanto, post la liberigo per attacco de la usona mar armeo de scipo captita de bando de piratoi en la golfo de Aden dum quin tagoi. La radiogiornalo de Radio Vaticana interviuis Raffaello Zordan, faculo pri Africo. Somalio ne controlas sia in marbordoin, li diris. Ciara gi estas lando en kiu ec de 1990 mancas agnoscita registaro. Cai do gi ne povas interveni, ciar gi ne povas exerci sia in stata in funzioin, ciu en la lando, ciu en la concernai territoriai aquoi. En tiu mar areo, ce estas multai scipoi kiui transportas petrolon cai varoin. Do estas tasco della internazia comunumo certighi che la transiro povu ocasi laupazza maniero. Por eliri e la nuna situazio, concludis Raffaello Zordan, necessas la interveno ancora ufoie della Africa Unio cae della Africai Economiae Comunumoi. Londono, subnutrado farigis allarmo dona en la prescau deserta regiono Mandera en Kenyo. Sequezzo mortigis brutaron, cae crescigis la preso in de nutrovaroi. La situazion denunzas tri neregistarei organizajoi, cui faris esploroin sur loce. Lau ili, prescau 21.000 infanoi, pli ol 30% de la loca infanaro, estas tre subnutratai, el ili prescau 4.700 riscas morti, se oni ne intervenos urge. La situazio estas aparte grava en du regionoi, kie 75% de la pastistoi ne successas ricevi lacton el siai bestoi pro la soifo kiun cilastai suferas. Bagdado, simboloi de morto, kiui renascigias kiel simboloi de vivo, cae farigias arto. Tio ocasas dum la nunae tagoi en Bagdado, cioè furbo de Irako, kie oni inauguris tute apartan exposition, kie eblas vidi sculptajoin realigitain per pezzoi de pafiloi au ecce de pafilegoi, magie, por tiel diri, transformitai en fiscioi floroi au bildoi de dioi. La ideon pri la exposizio havis la estro de la organizajo kiu en Irako prisorgas la forigon de subterrai bomboi au minoi. La enspeson de la exposizio oni donos bonfare alla orfoi pro milito kaj alla victimoi de la contrau homai minoi. La NIA volas esti messaggio alla mondo, declaris unu e la artistoi. Obiectoi kiui alportis la morton povas trovi novan rolon favore alla vivo. Mi sentas la devon doni alla metaloi de citiui armiloi duan eblezzon, sam kiel oni faras cun la personoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.